ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ სვენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ეს შესაძლებლად ერთიანდებიან მოქალაქეები ახალ მოძრაობაში თავისუფლების მოედანი.
სოციალურ ქსელებში ყველა რაღაცას აპროტესტებს, აფხოდებით, შეშფოდებით და რა იკვთავდება ყველაფერი.
რატომ გადაწყვეტა ზოგიერთმა მუნიციპალიტეტმა ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერების შეძენა და რა შემთხვევაში გასცდებიან თავისუფლება მოსილებას?
თუ ქალაქში აფენებენ, მაშინ პრობლემა არ არის. თუ შესაძლოა წესდილო, აი უკვეთა კითხიან, მაგრამ პრობლემა არა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაახლოებით ერთ საათს გაგრძელდა დღეს საღამოს რადიკალური ისლამისტური მოძრაობის ჰესბოლას გენერალური მდივნის ჰასან ნასრალას ვიდეო მიმართვა, რომელსაც მსოფლიოში აქტიურად ელოდებოდნენ, გამომდინარე იქიდან, რომ ჰესბოლას მებრძოლები ისრაელს ლიბანის ტერიტორიიდან პერიოდულად უტევენ, თუმცა ოფიციალურად ჰესბოლა ამ დრომდე არ ჩართულა ისრაელი ჰამასის ომში. შესაბამისად იყო გარკვეული მოლოდინიც, რომ ჰესბოლას ლიდერი დღეს გამოაცხადებდა ომში ჩართვის გადაწყვეტილებას, თუმცა ჰასან ნასრალა სამის შესახებ არაფერი უთქვამს და ზოგადად განაცხადა მხოლოდ ის, რომ თუ ღაზის სექტორის წინააღმდეგ საომარი მოქმედებები არ შეწყდება, ესკალაცია გაცილებით ფართო მასშტაბს მიიღებს. გარდა ამისა, მან თქვა, რომ ისრაელზე ჰამასის თავდასხმა 100% პალესტინელთა ოპერაცია იყო და ჰამას ეს ოპერაცია მისი მტკიცებით არავისთან შეუთანხმებია. შეგახსენებთ, რომ დასავლეთის სახელმწიფოების ნაწილს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ჰესბოლა ტერორისტულ ორგანიზაციად ყავს გამოცხადებული. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ენტონი ბლინკენი ბოლო სამ კვირაში დღეს მესამედ ჩავიდა ისრაელში და ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს და სხვა მაღალჩინოსნებს შეხვდა. შეხვედრების შემდეგ სახელმწიფო მდივანმა კვლავ გაიმეორა შეერთებული შტატების პოზიცია იმის შესახებ, რომ ისრაელს აქვს არამხოლოდ თავდაცვის უფლება, არამედ ვალდებულებაც, და რომ გამართლებულია ის კამპანია, რომელსაც ამჟამად ისრაელის არმია ხორციელებს ექსტრემისტული მოძრაობის ჰამასის წინააღმდეგ. ამასთან ენტონი ბლინკენმა აღნიშნა, რომ გაცილებით მეტია გასაკეთებელი პალესტინელი სამოქალაქო მოსახლეობის დასაცავად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა განაცხადა, რომ სამოქალაქო პირები არ უნდა იტანჯებოდნენ ჰამასის არაადამიანური და სასტიკი ქმედებების გამო. ენტონი ბლინკენმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების პოზიციაა, რომ ძალისხმევა ჰუმანიტარული დახმარების გასაწევად უნდა გაძლიერდეს და ასევე უნდა გაძლიერდეს ძალისხმევა ჰამასის მძევლობაში მყოფი ადამიანების გასათავისუფლებლად და რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მოსაზრებით ამას ხელს შეუწყობს გარკვეული ჰუმანიტარული პაუზა. ტელეკომპანია CNN-ი დღევანდელ მოლაპარაკებებზე ინფორმირებულ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ისრაელის თავდაცვის მინისტრმა იოავ გალანტმა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან დღევანდელი შეხვედრისას განაცხადა, რომ ისრაელი არ დათანხმდება საბრძოლო მოქმედებებში პაუზას, თუ კი ეს პაუზა მიმართული არ იქნება ძევლების გათავისუფლებისკენ. ისრაელის არმიამ დღეს განაცხადა, რომ მისმა სამხედროებმა დაასრულეს ქალაქ ღაზის ალყაში მოქცევა. ამჟამად სახმელეთო ოპერაციას ატარებენ ქალაქის ტერიტორიაზე. ისრაელი მიიჩნევს, რომ მის მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებული ჰამასის საქმიანობა სწორედ ქალაქ ღაზაშია კონცენტრირებული. ეს ქალაქი მდებარეობს ღაზის სექტორის ჩრდილოეთ ნაწილში და ომის დაწყებამდე იქ დაახლოებით 775,000 ადამიანი ცხოვრობდა. ისრაელის არმიამ ოქტომბრის ბოლო დღეებში სახმელეთო ოპერაციის დაწყებამდე ჩრდილოეთში მცხოვრებ პალესტინელებს მოუწოდა ღაზის სექტორის სამხრეთში გადასვლისკენ, თუმცა უცნობია რამდენი ადამიანი იმყოფება ამჟამად ქალაქ ღაზაში. სხვადასხვა მედია საშუალების კორესპონდენტების მიერ გადაღებული ფოტო და ვიდეოკადრების მიხედვით ქალაქი ღაზა მნიშვნელოვნადაა დანგრეული ისრაელის ავიაციის დარტყმების შედეგად. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის ქვედა წარმომადგენელთა პალატა მხარი დაუჭირა რესპუბლიკელების კანონ პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს ჰამასთან ომში მყოფი ისრაელისთვის 14,300,000,000 დოლარის დახმარების გაწევას, მათ შორის 4 მილიარდი უნდა მოხმარდეს ისრაელის საჰაერო თავდაცვის სისტემის გაძლიერებას. კონგრესის ზედა პალატა სენატი ამ კანონ პროექტის უარყოფას აპირებს. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის უმრავლესობაში რესპუბლიკელები არიან, სენატში კი დემოკრატები. რესპუბლიკელების ინიციატივით წარმომადგენელთა პალატის მიერ 226 ხმით დამტკიცებული კანონ პროექტი ეწინააღმდეგება შეერთებული შტატების დემოკრატი პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის გეგმას. მან კონგრესს თხოვა 106 მილიარდი დოლარის პაკეტის მიღება, მათ შორის 61 მილიარდზე მეტი რუსეთთან ომში მყოფი უკრაინის სამხედრო დახმარების გასაგრძელებლად და 14 მილიარდზე მეტი ისრაელისთვის. თუმცა რესპუბლიკელებმა წარმომადგენელთა პალატას შესთავაზეს მხოლოდ ისრაელის დასახმარებლად მომზადებული კანონ პროექტი, რომელსაც საბოლოო ჯამში მხარი დაუჭირა 12-მა დემოკრატმა კონგრესმენმაც. სენატის დემოკრატების უმრავლესობის ლიდერმა ჩაკ შუმერმა რესპუბლიკელების კანონ პროექტს არასერიოზული უწოდა და განაცხადა, რომ სენატში მას მხარდაჭერა არ ექნება. იგივე პოზიცია აქვს რესპუბლიკელი სენატორების ნაწილსაც. თეთრმა სახლმა უკვე განაცხადა, რომ თუ კონგრესი დათანხმდება ამ კანონ პროექტის მიღებას, პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი მზად არის ვეტოს უფლებით ისარგებლოს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი შერიგებისკენ მოუწოდებს აზერბაიჯანს და სომხეთს. ანალენა ბერბოკმა დღეს დაიწყო ვიზიტი ამ ორ ქვეყანაში. ვიზიტის წინ მან განაცხადა, რომ ევროკავშირს და გერმანიას მათ შორის სურთ, რომ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან ერთად იმუშაონ შექმნაზე ისეთი რეგიონის, რომელიც დაძლევს წარსულის გამოწვევებს და ორიენტირებული იქნება ადამიანების მომავალზე. ანალენა ბერბოკმა ასევე განაცხადა, რომ ევროკავშირი მზად არის მხარი დაუჭიროს ერევნისა და ბაქოს კონკრეტული ინიციატივებით, მათ შორის გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აღწერა შავი ზღვის ღრმაწყლოვანი კაბელის პროექტი. ამ პროექტში, როგორც ცნობილია, საქართველოც მონაწილეობს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საზოგადოებრივი მოძრაობა თავისუფლების მოედანი დღეს საქართველოს კიდევ ერთ ქალაქში დააფუძნეს. რამდენიმე ხნის წინ ჩვენ გიყვებოდით, რომ აქტიურმა მოქალაქეებმა ეს მოძრაობა ქალაქ თელავში დააფუძნეს, დღეს კი იგივე მოხდა ბათუმშიც. როგორც ამ მოძრაობის დამფუძნებლები აცხადებენ, მათი უმთავრესი მიზანია სახალხო დემოკრატიის გაძლიერება და გაერთიანება იმ მოქალაქეებისა, რომ მოქალაქეებისა იმისთვის, რომ საქართველოს პარლამენტი, მთავრობა, ადგილობრივი მთავრობა, თვითმმართველობა თუ სხვა ინსტიტუტები კვლავ გახდნენ ანგარიშვალდებული მოქალაქეების წინაშე და ემსახურონ სწორედ მოქალაქეთა მიერ განსაზღვრულ საზოგადო ინტერესებს. რა ხდებოდა დღეს ბათუმში ამ მოძრაობის დაფუძნებაზე, ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულებმა აქტიური მოქალაქეებისთვის ახალი სივრცე შექმნეს და მოძრაობას ბათუმის თავისუფლების მოედანი დაარქვეს. ეს გაერთიანება არის მოქალაქეებისთვის, რომლებიც საკუთარ ქალაქში სხვადასხვა პრობლემას და გამოწვევას ხედავენ და მათ მოსაგვარებლად აქტიურობას ურთ. ახალი იდეის და პლატფორმის პრეზენტაცია დემოკრატიის სკოლების ბათუმის წარმომადგენლობამ გამართა ქალაქის ცენტრალური პარკის კოლონადებთან, სადაც თეთრი სტენდი და დადგა და მონაწილეებს სთხოვა მთავარი გამოწვევები ჩამოეწერათ. ახალგაზრდების პასიურობა განათლებას სერიოზულად არ უყურებენ. კორუფცია, მაღალი კორპუსები, ბეტონის ჯუნგლები, მოქალაქეები მასობრივად მიდიან ემიგრაციაში, ხალხის სიჩუმე. ამ და სხვა პრობლემების ჩამონათვალით სტენდი მალევე გაივსო. ერთ-ერთმა მოქალაქემ კი დაწერა არასამთავრობო სექტორის არარსებობა და სამოქალაქო სექტორის უმოქმედობა. ამ მოსაზრებაზე ვკითხეთ ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კოორდინატორ თამარ მამეიშვილს, რომელმაც გვიპასუხა, რომ ამ განწყობას როგორც საზოგადოების ნაწილის მხრიდან, ასევე ხელისუფლებისგან ამჩნევენ და სწორედ ამიტომ გააქტიურება გადაწყვეტეს.
ხელისუფლებაც აღარ ვქთვლის ანგარიშ გასაწევ ძალად სამწუხაროდ. საერთოდ არ ფიქრობს იმაზე, რომ ჩვენთან ერთად რაღაცა პრობლემების მოგვარებაზე იმუშავოთ. მათ შორის აქ პარკში ვართ, ხო? პარკის რაღაცა კონცეფციაზე, იგივე ვთქვათ, მშენებლობასთან, ურბანულ საკითხებთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან ნათელი და ცალსახე იყო თანამშრომლობის გზები და მართლაც შეგვეძლო, რომ ჩვენი რესურსით წვლილი შეგვეტანა ამ პროცესში, მაგრამ სამწუხაროდ არ შედგა ეს თანამშრომლობა. ამიტომ მართლა გონია, რომ ეხლა ეს არის ჩვენი ფუნქცია, თუნდაც ორგანიზაციულ დონეზე, თუნდაც ამ ჯგუფის დონეზე, რომელსაც ბათუმის დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულებს ვეძახით, გამოვიყენოთ ჩვენი უფლება და ვიყოთ უფრო მეტად აქტიურები სამოქალაქო მოძრაობის ფორმით, ვიმოქმედოთ და სახალხო დემოკრატიის შესაძლებლობა შევქმნათ საზოგადოებისთვის.
თამარ მამეიშვილი ფიქრობს, რომ ამის მიზეზი ერთი მხრივ იყო პანდემიით გამოწვეული პასიურობა და მეორე მხრივ ხელისუფლების დამოკიდებულება.
პოლიტიკამ ადგილობრივ თუ ცენტრალურ დონეზე მიგვიყვანა იქამდე, რომ არც ისე აქტიურები არიან მოქალაქე, ბევრი წავიდა, დატოვა ქვეყანა, ხო? დავიწყოთ პირველ ეტაპზე საუბარი იმაზე, რა გვაწუხებს, რა გვინდა ჩვენს ქალაქში რო იყოს, როგორი გვინდა რო ხვალ იყოს ჩვენი ქალაქი, ჩვენი ქვეყანა, ბევრი მიმართულებით.
ბათუმის თავისუფლების მოედნის წევრი გახდა ნათია ხარატი. ის უსაფრთხოების საკითხებზე მუშაობას აპირებს, რადგან ფიქრობს, რომ ეს პრობლემა ბათუმელებს ძალიან აწუხებთ. ნათიამ უსაფრთხოება სტენდზეც დაწერა, როგორც გვითხრა, ბოლო წლებში ქალაქში მოხდა არერთი კატასტროფა, რომელმაც ადამიანების სიცოცხლე იმსხვერპლა. პოლიტიკა კი არ შეცვლილა, ამიტომ უმოქმედობა დაუშვებელია.
აი ზუსტად აქედან ორი ქუჩის მოშორებით ჩამოინგრა 2-ოდე წლის წინ სახლი და მოიხოცა ოჯახები. წარმოუდგენელი ტრაგედია მოხდა. ამაზე ვინ უნდა იყოს პასუხისმგებელი, რომ ესეთ რამე ქვეყანაში არ უნდა ხდებოდეს? ვის მოეთხოვა პასუხი, რომ სახლს გამოუღეს ძირი? პოლიტიკის დონეზე არის ამის კონტროლი შესაძლებელი. ანუ უსაფრთხოების წესები და კანონები ყველა მიცის და არაჩვეულებრივად არის გაწერილი. მილიონი ტრენინგი ტარდება. ეს მარტო სახლზე არ არის უსაფრთხოება, იგივე ხანძარი, ხო, რომელიც ლეოგრანდში მოხდა. კატასტროფა, ზღამი არ დამავიწყდება ჩვენ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ არ არის კონტროლი, იმიტომ რომ არის კორუფცია. სოციალურქსელებში ყველა რაღაცას აპროტესტებს, აღშფოთდებით, შეშფოთდებით და რა იქ მთავრდება ყველაფერი.
ბათუმის დემოკრატიის სკოლა 300-ზე მეტი კურსდამთავრებული ყავს. არაფორმალური საგანმანათლებლო კურსის მონაწილეები აჭარის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან არიან და დღემდე ინარჩუნებენ ერთიანობას. აზაგაბუნია, რომელიც ამ მოძრაობის წევრია, აპირებს განათლებისა და კულტურის სფეროში არსებულ პრობლემებზე იმუშაოს.
2020 წელს ჩასატარებელი არჩევნები დირექტორების გადაიდო და პანდემიას დავაბრალეთ, მაგრამ წელს მოხდა, გავიდა გამოცდებზე 1400 სერტიფიცირებული მასწავლებელი ყავს, აქედან 400 დაიწუნეს, მერე კიდე დაიწუნეს, საბოლოო ჯამში მივიღე კოლებში გაიგზავნა ერთი კანდიდატი, ფაქტიურად არჩევნები იყო არჩევანის გარეშე და დაინიშნა დირექტორებად ადამიანები, რომლებიც იყვნენ ქართული ოცნების პოლიტიკის გამტარებლები, რომლებიც სამომავლოდ თავიანთ მასწავლებლებს დაავალებენ ხმების მოძიებას და ეს მგონია სერიოზული პრობლემა. რა თქმა უნდა, წლების განმავლობაში ეხლა ხდებოდა მსგავსი რაღაცები, მაგრამ ეს აღარ უნდა დაუშვათ, ამას უნდა შეეწინააღმდეგოს ქართული საზოგადოება, იმიტომ რომ ამ სკოლებში იზრდება მომავალი თაობები, ჩვენი შვილები, წარმოუდგენელია სკოლა იყოს პოლიტიზირებული.
თავისუფლების მოედანში უკვე გაწევრიანდნენ სტუდენტებიც, მათ შორისა არჩილ ბერიძე, როგორც გვითხრა, მის თაობას შრომითი უფლებების და განათლების ხარისხის მხრივ არსებული პრობლემები აწუხებთ.
შრომის კოდექსი მხოლოდ ფარადინა ფურცელია და პრაქტიკაში არ ხორციელდება. რასაც მოისურვებს ბიზნესი, არა ადამიანური გრაფიკი შრომის კოდექსის დარღვევით, ნებისმიერ შემთხვევაში თუ მათ აწყობთ ხელისუფლებას დააფინანსებენ მათთვის ყველაფერი მისაღები იქნება. ჩვენ გვიწევს შეხება ყოველდღიურ რეჟიმში, როცა სამსახურს ვეძებთ, ასეთ ბიზნესთან შეხება გვაქვს. ხალხაზების პრობლემა არის მთავარი განათლების სისტემა, იმიტომ რომ უნივერსიტეტები, კოლეჯები საერთოდ აცდენილია შრომის ბაზართან. დაამთავრებ უნივერსიტეტს, შემდეგ დაამთავრებ მაგისტრატურას, მაგრამ საკუთარი პროფესიით თავს ვერ დაიმკვიდრებ ამ ქვეყანაში. შენი პროფესიით დასაქმება ურთულესია.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმა კორესპონდენტზე კალორტ გიფაინძე სტუდენტმა არჩილ ბერიცემ, რომელიც ახლა დაფუძნებულ საზოგადოებრივ მოძრაობა თავისუფლების მოედანში გაწევრიანდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას აღმოსთავისუფლება. ორმა მუნიციპალიტეტმა კახეთის რეგიონში გადაწყვიტა ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერების შესაძენად ტენდერები გამოაცხადოს. როგორც წესი ამ კამერების შეძენა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომპეტენცია და პრეროგატივა, თუმცა არის შემთხვევები, როცა მუნიციპალიტეტებსაც შეუძლიათ გარკვეული გადაწყვეტილების მიღება მიმართულებით. არის თუ არა ცნობილი შესაბამება თუ არა ამ ორი მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილება საქართველოს კანონმდებლობას და რა შემთხვევაში გაცდებიან ისინი თავის უფლებამოსილებას, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი არკვევდა.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერია ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 60,000 ლარის ღირებულების ზოგადი ხედვისა და ავტომობილის ნომრის ამომცნობ ვიდეოკამერებს შეიძენს, რომელიც მუნიციპალიტეტში საავტომობილო გზებზე უნდა განთავსდეს. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე შესაბამისი ტენდერი 1 ნოემბერს გამოცხადდა. სატენდერო დოკუმენტაციაში წერია, რომ ტექნიკის მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ვიდეოკამერების ჩართვა საგანგებო სიტუაციების მართვის ცენტრ 112-ის ბაზაში და უწყვეტი სიგნალი უნდა მიაწოდოს თელავიდან. დოკუმენტებში არაფერი წერია კონკრეტულად რომელ ქუჩაზე უნდა განთავსდეს ვიდეოკამერები, ან რატომ გახდა საჭირო 100 ტექნიკის შეძენა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. 1 ნოემბერს ვიდეოკამერების შესაძენად ტენდერი გამოაცხადა სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერიამაც. ამ მიზნით ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 32,000 ლარზე მეტი დაიხარჯება. სატენდერო დოკუმენტებში არც სიღნაღის მერია მიუთითებს, რატომ არის საჭირო ასეთი ტექნიკის შეძენა. ადგილობრივი ოპოზიცია ამბობს, რომ თვითმმართველობის კოდექსით მერიის არც პირდაპირ და არც დელეგირებულ უფლებას არ წარმოადგენს ავტომობილის ნომრის ამომცნობი ვიდეოკამერების შეძენა და სამართავად შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის გადაცემა. ნაციონალური მოძრაობიდან სიღნაღის საკრებულოს წევრის გიორგი ბაბაკიშვილის თქმით, მსგავსი ვალდებულება აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ასეთი ხარჯი მუნიციპალური ბიუჯეტიდან არამიზნობრივია.
საკითხი შეიძლება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მოაგვაროს და მისი ვალდებულებაც ნიშნული საკითხების მოგვარება, რატომ უნდა დაიხადოს ხალხ რათანხასაც იხდიან ამ ვიდეოკამერებში, როცა საჭიროება არ არსებობს.
საკრებულოზე იყო ეს საკითხი.
მსგავსი არაფერი არავის არ ისაც მაგიტომ არის, რომ იციან ამაზე შეიძლება სერიოზული პრობლემა შეხვდეს საკრებულოს ოპოზიციური წევრებისგან, ხო? აკეთებენ ფარულად.
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მე-16 მუხლში, სადაც მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილებებია ჩამოთვლილი, წერია, რომ თვითმმართველობები ვალდებული არიან მართონ მხოლოდ ადგილობრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზები და უზრუნველყონ ამ გზებზე საგზაო მოძრაობის ორგანიზება. ასევე უზრუნველყონ პარკირების ადგილები და დაარეგულირონ დგომაგაჩერების წესი. კოდექსში ამ ჩანაწერის გათვალისწინებით ექსპერტი თვითმმართველობის საკითხებში კოტე კანდელაკი ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ კონკრეტული მუნიციპალიტეტი ვიდეოკამერებს მხოლოდ მუნიციპალურ ქუჩებზე განათავსებს, შესაძლოა ეს ხარჯი გამართლებული იყოს, სხვა შემთხვევაში გაუმართლებელი.
გააჩნია სადაღენებენ თუ ქალაქში აღენებენ იმ ქუჩებზე მუნიციპალიტეტის დაქვემდებარებაში ადგილობრივი მნიშვნელობის არის. შენ პრობლემა არ არის. თუ შეესწროს წესი, და ეს სხვა საკითხია, მაგრამ უბრალოდ არა.
Zogadi ხედვისა და ავტომობილის ნომრის ამომცნობი ვიდეოკამერები კახეთში თვითმმართველობებმა გასულ წლებშიც არაერთხელ შეიძინეს, მათ შორის სიღნაღში. Ადგილობრივი ოპოზიციის ინფორმაციით, ამ ვიდეოკამერების ნაწილი განთავსებულია საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი სიღნაღი დედოფლის წყაროს და თბილისი ბაკურცი ხელაგოდეხის საავტომობილო გზებზე. Radio თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა თელავისა და სიღნაღის მერიიდან მიიღო განმარტება იმასთან დაკავშირებით, საკუთარი ინიციატივით ყიდულობენ ვიდეოკამერებს თუ სხვა უწყების დავალებით. Როგორ აქვთ დასაბუთებული ასთი ხარჯის გაწევა ადგილობრივ ბიუჯეტში? ასევე გვაინტერესებდა კონკრეტულად სად უნდა განთავსდეს ახალი ვიდეოკამერები. თელავის მერიამ შეკითხვები გაგვაგზავნინა და პასუხის გაცემას დაგვპირდა, თუმცა არ დაგვიბრუნა. სიღნაღის მერმა კი ჩვენ სატელეფონო ზარებს საერთოდ არ უპასუხა. სიღნაღში ადგილობრივი ოპოზიცია ამბობს, რომ ამ საკითხზე ოფიციალურ პასუხს საკრებულოს შემდეგ სხდომაზე აუცილებლად მოითხოვს. ჩინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, მხოლოდ კახეთის რეგიონში გზებზე 500-მდე კამერაა დამონტაჟებული, საიდანაც ნაწილი ზოგადი ხედვისაა, ნაწილი კი ნომრის ამომცნობი. ასეთ კამერებს ჭკვიან კამერებსაც უწოდებენ. ნომრის ამომცნობი კამერები ავტომობილის მძღოლებს ავტომატურად აჯარიმებს ისეთ დარღვევებზე, როგორიცაა გადაჭარბებული სიჩქარით მოძრაობა, ღვედის გამოუყენება და ავტომობილის ტექდათვალიერებაზე გაუვლელობა. ზოგადი ხედვის კამერებს კი ძირითადად სხვადასხვა დანაშაულის გამოსავლენად იყენებენ. ყველა კამერა ჩართულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთიან ქსელში.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კომენტარი არ იქნება. ამ პასუხს საქართველოში სახელმწიფო უწყებებისგან განსაკუთრებით ხშირად იღებენ ჟურნალისტები, რომლებიც რეგიონებში მუშაობენ. მედიის წარმომადგენელთა დაკვირვებით სულ უფრო რთული ხდება საჯარო ინფორმაციის მოპოვება და პასუხების მიღება არათუ კრიტიკულ შეკითხვებზე, არამედ მარტივ საკითხებზეც კი. თემას ბათუმიდან გააგრძელებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთგიბანიძე.
აჭარის რეგიონში მომუშავე ჟურნალისტებისთვის სულ უფრო რთული ხდება სახელმწიფო სტრუქტურებისგან კომენტარის მიღება. პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა არა მხოლოდ რეგიონის უმაღლესი თანამდებობის პირებთან ინტერვიუს ჩაწერა, არამედ მარტივ საკითხებზეც კი პასუხის მიღება აჭარის მთავრობის, სამინისტროების და მუნიციპალური სამსახურების ხელმძღვანელებისგან. არადა ყველა უწყების ცალკეულ სამსახურებსაც კი თავისი პრესამსახური აქვს. რადიო თავისუფლებას ბოლო 6 თვეა ინტერვიუზე უარს ეუბნებიან ის ჩინოვნიკებიც, რომლებიც ადრე ყოველთვის აქტიურობდნენ და ნებისმიერ საკითხზე მზად იყვნენ ინფორმაცია მოეწოდებინათ. მაგალითად, სექტემბერში ტურიზმის დეპარტამენტის პრესამსახურისგან ვერ მივაღწიეთ თავმჯდომარესთან ინტერვიუს ჩაწერას წლევანდელი ტურისტული სეზონის შედეგებზე. გასულ წლებში რადიო თავისუფლება შავი ზღვის წყლის ხარისხის კვლევაზე კომენტარს უპრობლემოდ იღებდა მონიტორინგის სამსახურის ერთ-ერთი ხელმძღვანელისგანაც, რომელიც წელსაც თანახმა იყო, თუმცა აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს პრესამსახურთან შეთანხმება გთხოვა. ამ სამსახურმა კი დღის ბოლოს მოგწერა, რომ ეს რესპონდენტი საქართველოში არ იმყოფება და საერთოდაც ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს. ეს ინფორმაცია ტყუილი იყო. იგივე პრობლემას აწყდებიან ადგილობრივი მედიის სხვა ჟურნალისტებიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ხელისუფლების მიდგომა შეთანხმებულია. გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტი ცაგო კახაბერიძე გვეუბნება, რომ საჯარო ინფორმაციის დამალვა და კომენტარებზე ჩინოვნიკების უარი რედაქციაში ხშირადაა განხილვის თემა.
ბოლო პერიოდში არის რაღაც უწყებები, საიდანაც დამაინტერესებდა, რომ მიიღო კომენტარი, მაგრამ არც კი მითხოვია, იმიტომ რომ იმდენად დიდი ხანი გრძელდება უკვე ის, რომ კომენტარი არ არის და არ იქნება, რომ თითქოს რაღაც მოცემულობად მივიღე კიდეც, რომ აი მაგალითად ბათუმის მერთან ინტერვიუს ვერ ჩავწერ. კი ბატონო, მომცემია საშუალება, სადაც მე ვნახე ერთი ორი კითხვა რომ დამესვა, მაგრამ ამ დროს იღებ ძალიან ზოგად პასუხს. ჩაკითხვის საშუალება არ გაქვს, იმ კონკრეტულ კითხვაზე ქცემს ზოგად პასუხს და მიდის, ანუ არ ჩერდება. პრაქტიკულად ინფორმაციას ვერ იღებ.
ტელეკომპანია TV25-ის საინფორმაციო პროგრამის წამყვანი იაგოლიაძე ამბობს, რომ
სხვადასხვა უწყებები, რომლებიც ხელისუფლებას წარმოადგენენ, აღგვიქვამენ ტრებად. ამიტომ ინფორმაცია, ეს იქნება საჯაროდ გამოთხოვილი თუ კომენტარის სახით მოთხოვილი, იბლოკება მათი მხრიდან. პასუხები ხშირ შემთხვევაში მოდის დაგვიანებით და არასრული. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის გვიწევს დამატებითი კითხვის დასმა იმ ღონისძიებებზე, სადაც ისინი ასე რომ ვთქვათ, პიარდებიან და ჩვენ მიკროფონით ქვიწევს მათზე გამოდევნება ხშირ შემთხვევაში. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ, რომ ორივე მხარის პასუხი გქონდეს, მაგრამ გვიწევს სწორედ მანკიერი ტენდენციის გამო მაყურებლისთვის მუდმივად იმის მტკიცება, რომ ჩვენ ვცადეთ.
იაგოლიაძე ფიქრობს, რომ მედიასთან ხელისუფლების ყველა შტოს მსგავსი კომუნიკაცია და ჟურნალისტების იგნორირება შეთანხმებულია და ამ მეთოდს ადგილობრივი ხელისუფლება უკვე რამდენიმე წელია იყენებს.
მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებას გაუჩნდა ალტერნატიული სივრცე, სადაც ისაუბრებს მხოლოდ იმ პროექტებზე, რაც მას აწყობს, ასე რომ ვთქვათ, იმ ტელევიზიებში, სადაც აღარ ისმის კრიტიკული კითხვები.
გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტი ცაგო კახაბერიძეს ფიქრობს, რომ მედიისთვის ინფორმაციის დამალვა და კომენტარზე უარი ერთი დიდი შეთანხმება.
მომისმენია კიდეც 1-2 სამსახურის უფროსისგან პირად საუბარში, რომ აგიხსნი, გეტყვი, კონსულტაციას გაგიწევ, მაგრამ არ გამოიყენო როგორც კომენტარი, ვისაც არ აქნდობა და ეშინია, რომ შეიძლება შეგითანხდეს, მაგრამ მაინც კომენტარის სახით გამოიყენო, ის საერთოდ არ გელაპარაკება, მაგრამ არიან რესპონდენტები, რომლებიც დიდი ხანია გვიცნობენ და იციან, რომ პირად საუბარს არ ვიყენებთ როგორც კომენტარს. პირდაპირ არ ამბობენ ისინი, რომ ასეთი დავალება აქვთ, მაგრამ მათი ქცევებიდან, მათი ტექსტებიდან გამომდინარე ხვდები, რომ არის გაცემული დავალება, იმიტომ რომ მაგალითად სამსახურის უფროსი გელაპარაკება გიხსნის, აქვს ინფორმაცია, შეუძლია კომენტარის მოცემა, მაგრამ ვერ გაძლევს კომენტარს.
ჟურნალისტი ცაგო კახაბერიძე ასეთ შემთხვევაში გულწრფელობას იყენებს, ცდილობს დააჯეროს რესპონდენტი, რომ მისი ინტერვიუ და პოზიცია საინტერესო და მნიშვნელოვანია მოქალაქეებისთვის და ჟურნალისტურ მასალას ფუნდამენტურად ცვლის.
აი მაგალითად ტენდერი გამოაცხადა მერიის კეთილმოწყობის სამსახურმა, იქ იყო რაღაც კონკრეტული კითხვები, დილიდან საღამომდე რეკავდი და პასუხი არ მქონდა, ავაწყო ტექსტი იმის მიხედვით, რაც მქონდა. კითხოს არ აინტერესებს შენ რა პრობლემები გექნება, რომ მეორე მხარეს აჩვენო, ამიტომ მაინც ვცდილობ, რომ მეორე მხარეც იყოს. მივწერე რამდენიმე SMS-ი და ბოლოს რამე კავშირდა თვითონ ხელმძღვანელი. ძალიან ბევრი რამ ამიხსნა, ძალიან ბევრი რამ ჩამაწერინა. ფაქტობრივად სტატია თავიდან ავაწყე. განმარტებები, რაც მომცა, იყო ძალიან საინტერესო და მართლაც რაღაც მოცემულობებს ცვლიდა და რაღაცეები მართლაც ხვალაირად დამანახა და შემდეგ მე მას დაუკავშირდი და ვუთხარი, რომ აი კომუნიკაცია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხალხმა ასე უნდა გაიგოს, მაგრამ მეორე შემთხვევაში, მიუხედავად იმისა, რომ მისი პოზიცია ბოლომდე და ძალიან კარგად ვაჩვენე, კომუნიკაცია შეწყდა.
უთხრა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ეკა ლორთქიფანიძეს გამოცემა ბათუმელების ჟურნალისტმა ცაგო კახაბერიძემ, რომელსაც დამოუკიდებელი მედიის სხვა წარმომადგენლების მსგავსად სულ უფრო უჭირს საჯარო ინფორმაციის და კრიტიკულ შეკითხვებზე ადგილობრივი ხელისუფლებისგან პასუხების მიღება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ამბების შესახებ. დეპუტატმა ქალებმა საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციიდან ევროკომისიის პრეზიდენტს ურზულა ფონ დერ ლაიენს მიმართეს წერილობით და თხოვეს, რომ საქართველოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მიენიჭოს. 2 ნოემბერს ევროკავშირს იგივე თხოვნით მიმართა საქართველოს მოქმედმა 50-ზე მეტმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ. ევროკომისია თავის რეკომენდაციას ევროკავშირის ლიდერებისადმი, როგორც ცნობილია, 8 ნოემბერს გამოაქვეყნებს. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური მონაცემების მიხედვით, წელს ოქტომბერში სექტემბერთან შედარებით საქართველოში ინფლაციის დონე 0.6% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაციის დონე 0.8%. ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით, ყოველთვიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ რამდენიმე ჯგუფში და მათ შორის ყველაზე მეტად ტრანსპორტის ჯგუფში, სადაც ფასები გაზრდილია 3.6%. რაც შეეხება წლიური ინფლაციას, ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით ყველაზე დიდი გავლენა მის ფორმირებაზე მოახდინა ფასების ზრდამ სხვადასხვა საქონლის და მომსახურების ჯგუფში 9.8%. რაც შეეხება მაგალითად სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფს, აქ წლიური ინფლაციის თვალსაზრისით ოქტომბერში 1.2% კლება. საქართველოს მთავრობამ დღეს გამოაცხადა, რომ 2024 წლის ბიუჯეტის გადამუშავებული ვარიანტი 700 მილიონი ლარით გაიზრდება, უფრო მეტითაც. ახალი ინიციატივით, რომელიც დღეს მთავრობამ გამოაქვეყნა, სათამაშო ბიზნესი დაიბეგრება მოგების 15%-იანი განაკვეთით, ნაცვლად დღეს არსებული 10%-ისა. თქოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.